habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaa bisha disembar, waa soddon sanadka 2015, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogeyga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah: rag la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo labo qof ku afduubtay duleedka dhuusamareeb;
yaanka argagixisada ah waxay isaga dhigeen gaari nooca ambalaaska ah ayaa waxaa wacay qof Al-Shabaab ah oo dhahaya wax islaam foolanaysaan meel miyiga iga taalla, waxaan rabaa inaan qofkaasi soo qaado. Gaarigi marka wuxuu meeshii loo tilmaamay oo uu rabay inuu qofkaas gargaar ahaan ugu soo qaado ayaa wuxuu kula kulmay niman argagixisada ugu diyaara magarab.
waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay ergeygaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo shaqadii uu soomaaliya waa Nicholas Keye oo shaqadii uu soomaaliya ka hayay ka tegaya.
Waa mid aan weli waqtigeeda la gaarin in la yidhaahdo. saameynta mustaqbalka dhow waxay u muuqataa in ururkan uu isaga isku soo jeestay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaara oo aan dib idinkugu xasuusinayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadka sii dhammaanaya ee 2015, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu afduubay darawal iyo kalkaaliye caafimaad xilli ay la socdeen gaari ambalaasa oo maraya duleedka bari ee dhuusamareeb. ragga la afduubay ayaa kala ahaa Cabdikaafi Jabaan oo ka tirsan kalkaaliyaasha cisbitaalka dhuusamareeb iyo darawalkii ambalaasta Yaxye Maxudiin. guddoomiyaha degmada Ceelbuur Cabdi Xasan Biyaquute ayaa u sheegay v o a da in ragga afduubka geystay ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. waxa uu sheegay in kahor inta aysan afduubay raggani in gaariga inay telefoon ka waceen, iyagoo u sheegay inay yihiin ehelka haweenay fool ahayd, hayeeshee markii ambalaasta ay halkaasi tagtay ay ugu tageen rag hubeysan oo markaasi afduubka u geystay. gaariga la afduubay ayaa lagu arkay magaalada Galhareere ee ku dhow Ceelbuur. magaaladaasi waxaa gacanta ku haya ururka Al-Shabaab. ma jiro wax war ah oo weli ka soo baxay xaaladda ragga la afduubay.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaysa in ka badan 1 million oo muhaajiriin ah oo kasoo gudbeen biyaha ay u gudbeen dhinaca wadamada Yurub tan iyo bilowgii sanadkan 2015, marka la barbardhigo tiradii ay ahayd sanad ka hor oo gaadhaysay 216,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay qaxootiga ayaa sheegtay Arbacadii in ka badan 80% ay qaxootiga ay tiradoodu dhan tahay 1,573,000 ay soo galeen dalka Giriiga, gaar ahaana halka ay kusoo degaan oo ah jasiiradda Lesbos. badi kuwa gaadha dalka Giriiga waxay ka yimaadaan dalka Turkiga, halka kuwa ka gudba badda Mediterranean-kana ay kasoo gudbaan dalka Limiya waa dalka Libiya, halkaasi oo ay gaadhaan dalka Talyaaniga.
Mareykanka ayaa sheegay in weerarka ama wararka ku saabsan in duqeymaha xagga cirka ah ee Ruushanka ay ku dhinteen 100,000 shacab oo reer Siriya ay yihiin kuwa si weyn looga xumaado. weeraradaasina waxay ka dhaceen meelaha ay degan yihiin dadka ugu nugul wadanka oo ay wiiqeen markaasi xaalado wadankaasi ka jira oo adag iyo dagaalo, waxaana soconaya dadaallo la doonayo in xal siyaasadeed loogu raadiyo khilaafka ka taagan Siriya. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Mark Toner ayaa sheegay Talaadadii in ay jirtay dadaal xoogan oo xoog lagu saaraya in horey loogu sii wado wadahadallada nabadda oo la qorsheynayay in ay dhacaan bisha soo socda, taasoo ay dhinacyada ku lugta la Siriya laga doonayay in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa jawi is-aaminaad ku dhisan.
turkiga ayaa xidhay laba ruux oo lagaga shakiyey inay ka tirsan yihiin maleeshiyada ISIS, kuwaasi oo lagu eedeynaya inay qorsheynayaan inay weeraro rasmi daamina ka geystaan caasimada Turkiga inta lagu guda jiro dabaaldega sanadka cusub. Saraakiishu waxay sheegeen in labada ruux laga soo xidhay meel u dhow Ankara. Dowladda Turkiga ayaa feejignaan sare ugu jirtay weeraro dhaca tan iyo bishii Oktoobar la soo dhaafay kadib markii laba weeraro rasmi daamina ay ka dhaceen meel dibadda ka ah xarun tareenada laga raaco magaalada Ankara ku taala. Waa halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 100 ruux. Inkasta oo caasimada Ankara ay ka fogtahay xuduudda Suuriya iyo weliba maleeshiyada ISIS oo qaybo ka mid ah dalkaasi haysta, ay dowladdu ka samaysay xadka howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo si ay uga hortagto weerarro ay kooxdaasi ka soo abaabusho gudaha Suuriya oo Turkiga laga geysto.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Sidee aad warkaba ku maqleysiin rag hubaysanayaa xalay magaalada dhuusamareebka afduubay labo qof iyo gaari ambalaasa oo ay wateen. Raggan la afduubay oo kala ahaa kalkaaliye caafimaad iyo darawalkii ambalaasta ayaa lala aaday dhinaca degmada Galhareere ee ku dhow Ceelbuur. Guddoomiyaha degmada Ceelbuur Cabdi Xasan Biyaquuta ayaa u sheegay VOA da in ragga afduubka geystay ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa qadka telefoonka ugu waramay.
bismillahi raxmaan raxiim walaalow abaara fiidnimadii hore xalay ayaa nimanka argagixisada ah waxay isaga dhigeen gaari nooca ambalaaska ah ee ay lahaa ninka la yidhaahdo nin ganacsada ah oo reer dhuusama sareeb ah kana shaqeynaya isbitaalka gobolka Galgaduud ku yaala xarunta dhuusama reer ayaa waxaa wacay qof Al-Shabaab ah oo dhahaya waxay caruur ah waxay iga islaam foolanaysaa meel miyiga iga taalla. Waxaan rabaa inaan qofkaas isoo qaado. Gaariga markaa wuxuu meeshii loo tilmaamay oo uu rabay inuu qofkaas gargaar ahaan uu soo qaado ayaa wuxuu kula kulmay niman argagixiso ugu diyaar ama garas.
Waa gartay. Kadib maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacay in gaarigii ay la wareegeen argagixisadii. Nimankii watay labadii wiil oo wadatay oo yaleedaa Cabdikaafi Jabaan oo gaariga darawalkiisa ah iyo yar la yidhaahdo Yaxye Maxuddiin oo kalkaaliyaasha caafimaadka isbitaal ka mid ah labadaas soo casaareed. Gaarigii nimankii Galhareere meel la yidhaahdo ayay geeyeen oo hadda uu yaalla ma garan.
Labadii qofna maxaa la idin sheegay la socotay gaariga?
Walaalow maanta keliya xabsiga degmada Galhareere waxaa la keenay 27 ruux oo qaar xaran dheere laga keenay. Gaariguna sida nagu maqaala ah sida ugu sii socday xabsigu marka hore ku hormaray intaan umada loo soo bandhigin shacabka magaalada ku nool intaysa argagixisada usoo bandhigin koor waxay sameeyeen gaarigu sida usii socday xabsiga magaalada u galay wiilasiina hadda annagu nololay geeri wax noo xaqiijiyay ilaa hadda waa laanahay. Laakiin sida hadda ay dadka qaarkood ay sheegayaan waxaa laga dejiyey rag saarnaa oo xabsiga degmada Galhareere la geliyay magara.
Marka arrimahan yaa idin xaqiijiyay adinka in la soo wacay labadan qof ee la yiri islaam baa naga foolanaysa noo kaalay dabadeedna sidaasi lagu qafaashay, arrimahan yaa idin xaqiijiyey?
Waxaa iga xaqiijiyey mas-uuliyiinta gobolka Galgaduud ku sugan qaybta dhuusamareeb. Rag ahlusunnaa oo awal hore isula shaqayn jirnay ayaa iga xaqiijiyey in gaariga la khayaanay oo khayaana uu meesha ku yimid. Kadibna oo xaggeena soo aaday Galgaduud bari uu soo jiro markaydaan walaal waxaan rabnaa gaarigaas aad meel kusoo sheegto waa xog aad naga siisaan rabnaa dheen. Wiilashii marka wax leef waa la helaa, laakiin dadka nool oo aan wiilal dhalinyara oo waxba aan hadda qabin nimankaasi hadda gaariga way qaateen. Gaarigana Galhareere ku sugan yahana waa anaga xaqiijina ma garan.
Waxaad ii sheegtaa marka sababtu maxay tahay baad leedihiin oo loogu bartilmaamisaday gaarigani dadka la socday ba?
Nimankan waxay aaminsanyihin hadda Ceelbuur qofku ku sugan na inuu gaal yahay, qofku dhuusamareeb ku suganna u gaal yahay, wax shacab la yidhaahdo isa jiri. Shacabka ayagu meedaha ay ka shaqeeyaan sabab wixii joogay islaam u yaqaanaan maahana wixii maxau ahaa ummadahan caalamka ku noolada nimanka waxay u qabaan kristaan inay yihiin, marka nimanku nimaan caadiya maahan.
Guddoomiyaha degmada Ceelbuur Cabdi Xasan Biyaquuta oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. waxaa maalintii shalay magaalada Muqdisho ka ambabaxay ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay oo waqtiga shaqadiisu ay ku eg tahay maalinta Khamiista ee toddobaadkan. Nicholas Kay oo waraysi gaarsi idaacadda v o a soo ku sugan magaalada Nairobi ayaa ammaanay guulaha ay dowladdu ka gaadhay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka iyo in Al-Shabaab laga riixo dhul badan oo horay uu ugu sugnaa. waxaase uu walaac ka muujiyey in ururka Daacish uu saldhig ku yeesho Soomaaliya. qaybtii labaad ee waraysigan oo Haaruun Macruuf uu la yeeshay Nicholas Kay waxa ay noo soo jeedinayaa Haaruun Macruuf iyo Axmed Cali Sheekh.
ma kuu muuqataa in Daacish ay joogitaan rasmi ah ku yeelan karto Soomaaliya? It's very early to say, really. I mean, as I say, the short-term effect seems to be that it's an organization turning upon itself, killing each other.
Waa mid aan weli waqtigeeda la gaarin in la yiraahdo. Saameynta mustaqbalka dhow waxay u muuqataa in ururkan uu isaga isku soo jeestay, oo iyagu ay isdilayaan inay dhexdooda iskhilaafsan yihiin. Hase yeeshee, way caddahay inay walaac noqon doonto haddii ay ku biiraan oo ay abuuraan joogitaanka Daacish ee Soomaaliya, eena taas dhaliso awood iyo dakhli dheeri ah oo ururkan uu helo. Taas walaac ayay noqon doontaa. Ha yeeshee, waxaan aaminsanahay in Al-Shabaab iminka ay tahay uun halis argagixiso, ayna samayso ficillo aad u xun marka ay timaado ismiidaaminta iyo dilalka qorshaysan. Hase yeeshee, ururkan iminka ma ahan urur halis ku ah jiritaanka Soomaaliya istaraatiiji ahaan. Dardarta ay Soomaaliya ku socoto ee ah inay noqoto, sida aan aaminsanahay, dal nabdoon, xasiloon oo dimuqraadi noqda ugu dambeyn, waa mid aan la joojin karin.
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo AMISOM. Sidee ayaad u aragtaa sida ay kaalintooda noqon doonto hadda iyo wixii ka dambeeya iyo mustaqbalkooda Soomaaliya?
AMISOM and the African Union have no wish at all to be there forever.
AMISOM iyo midowga Afrikaba wax rajo ah kama lahan inay weligood joogaan Soomaaliya. Qaramada midoobay iyo golaha ammaankana labaduba waa ay caddeeyeen inuusan jirin wax qorshaha oo ay Soomaaliya ku sii joogayaan weligood. Si kastaba, golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in ilaa laga gaariyo dhammaadka 2016 tirada iminka ee ciidamada AMISOM, shaqaalaha, militariga iyo booliska ay sidooda sii ahaan doonaan, balse waxaa dib loo eegayaa kadib dhammaadka sanadka 2016. Qorshaha waxa uu yahay si cad in ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliya ay ayaga noqon doonaan kuwa awooda inay nabadgelyo ku soo dabaalaan Soomaaliya. Markasta oo taas ay dhacdana, tirada ciidamada AMISOM waa la yareyn doonaa. Waqtiga taas ay qaadanayso way adag tahay in la gooyo, balse waxaa mar kale dib loo eegayaa dhammaadka sanadka 2016. Waxaan u malaynayaa waxaa jirta rajo ah in waqtigaas ay bilaaban doonto in tirada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay hoos u dhacdo.
Maxay ahayd guushii ugu weyneyd intii aad joogtay Soomaaliya oo aad ahayd wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay?
I think the greatest achievements have been those made by Somalis themselves, the people and their leaders, as I say, converting a dream of federalism into increasing reality.
Waxaan filayaa in guusha ugu weyn ay tahay tan Soomaalida ayagu ku dhowda ay gaareen ee shacabka iyo madaxdaba, iyaga oo riyadii federalismka u rogay mid xaqiiq ah. Marka ay noqoto qaramada midoobay, mid ka mid ah isbeddelada aan aragnay 2 sano iyo barkii tegay ayaa ah in dhulka Soomaaliya aan joogno iminka ee Muqdisho. Ma ahan oo keliya Muqdisho ee waxaan sidoo kale xafiisyo ku leenahay Soomaaliya oo idil, sida Beledweyne, Baydhabo, Kismaayo iyo sidoo kale Garoowe, Boosaaso, Gaalkacyo iyo magaalooyin kale. Sidaas darteed, joogitaanka qaramada midoobay iyo inaan inta badan xafiiska ka soo rarnay Nairobi oo aan keenay Soomaaliya waa wax xaqiiqdii shaqsi ahaan aan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaa.
Waxay ila tahay waad filanaysay su'aashan. Niyad jabkaagii ugu weynaa ee Soomaaliya muxuu ahaa?
Clearly as the head of the United Nations and overall Secretary General Special Representative,
my ka madax ahaan qaramada midoobay iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, niyadjabkaygii ugu weynaa ee Soomaaliya waa dhimashada saaxiibada qaramada midoobay ee ku baxay gacanta argagixisada Soomaaliya. Waxaan door biday lahnay inaan awoodno inaan dhammaan shaqaalaheena ka dhigno kuwo ammaan ah mar walba. Hase yeeshee, geesinimadooda iyo nafurnimadooda darteed waxay diyaar u ahaayeen inay wajahaan khataro badan si ay kaalmooyinka bini'aadamnimo iyo kuwa horumar u keenaan Soomaaliya. Waa niyadjab weyn inay noqdaan dhibanayaasha argagixisada 2 sano ee tegay. Waxaan sharfayaa 8 saaxiib ee lagu dilay Soomaaliya intii aan xafiiska ka ahaa madaxda.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan fursad ku siiyo inaad aragti ka bixiso sidaad u aragto dadka Soomaalida. Maxay ku wanaagsan yihiin? Sidoo kale maxaysan ku wanaagsanayn? Maxaa kaa qosliyey? Maxaase ku dhiiri geliyey?
For me it's a delight to work with the Somali people because I'm the head of a special political mission, as the UN calls our mission in Somalia. And in Somalia what you have is a population where everybody is a politician. Every single Somali that I've met is deeply political.
hagaag waa ii farxad inaan la shaqeeyo dadka soomaalida, waayo waxaan ahay madaxa howlgalka gaarka ah ee siyaasadda sida qaramada midoobay ee ugu yeerto howlgalkeena soomaaliya. Dalka soomaaliya waxaa ka jira shacab, qof kasta uu siyaasi yahay. Qof kasta oo soomaali ah oo aan la kulmo waxa uu siyaasi u yahay si qoto dheer. Dadka badankiis waxa ay noqon doonaan madaxweyne, haddii aysan noqonna waxay ahayd inay madaxweyne noqdaan. Waxaan u malaynayaa in awoodahaas ah in la sheekaysto, la wada xaajoodo, la gorgortamo, mararka qaarna la gaaro heshiisyo adag oo ah inaad wax bixiso si aad wax u hesho waa mid ka mid ah dabeecadaha ugu weyn ee soomaalidu ay leeyihiin. Waxay jecel yihiin luuqadda, waxay jecel yihiin gabayada, taas oo haddii si kale loo dhigo ah siyaasadda. Sidaas darteed waxay ahayd farxad inaan la kulmo oo aan la shaqeeyo dad u go'ay in la helo xal siyaasadeed iyo sidoo kale dad aan la loodin karin. waxaad arkaysaa hoteel bam lagu qarxiyey magaalada Muqdisho, haddana maalinka xiga durbadiiba ay bilaabayaan inay dib u dhisaan. haddana toddobaad ama bisha xigta kadib waxaad arkaysaa ganacsigii oo dib loo furayo. waa wax dhiiranaan leh. ka go'naanshaha noocaas ah, dhiiranaanta noocaas ah, xikmad siyaasadeedka noocaas ah, iyo qalbi furnaanta noocaas ah ayaa macnaheedu waxa uu yahay in Soomaaliya ay si dardar leh oo aan la joojin karin ugu socoto waddadii nabad waarta.
Kaasi wuxuu ahaa Nicholas Kay, ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, oo waraysi uu la yeeshay wariyaha Haaruun Macruuf. Aynoo soo koobayeen Isla Haaruun iyo Axmed Cali Sheekh. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii iyo wararkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan oo aysan ku jirin dhacdooyinkii Soomaaliya oo aad ku dhegeysan doontaan barnaamij berri baxaya haddii Allah awood leh uu noo saamaxo. waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo aan dib idin kugu xusuusinayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa wararka caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2015.
barnaamijka waxaa ila soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo Ibraahim Xasan Danduray.
sanadkan sii dhammaanaya ee 2015 waxa uu ahaa bariga dhexe, sanad colaadeed, dhimasho, qax iyo xiisado siyaasadeed ay ka ognaayeen. aan ku horeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ku xiriira colaadda Siiriya sanadkan 2015.
bishii Janaayo ee sanadkan 2015, ciidamada Kurdiyiinta ayaa waxa ay dib uga riixeen magaalada Kobana ee ku taalla xuduudda Turkiga maleeshiyada Daacish muddo 4 bilood ah oo uu dagaal ka socday magaaladaasi. kadib
bishii Maaj, sidoo kale weeraro ay xugaga mucaaradku qaadeen waxay dib ugu riixeen ciidamada dowladda Siiriya. isbahaysiga mucaaradka ee Jeish Al-Fatah ee ay taageeraan Turkiga, Sacuudiga iyo Qatar ayaa qabsaday magaalada Idlib.
bishii May ee sanadkan, maleeshiyada Daacish ayaa waxa ay qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee bartamaha Suuriya ku taalla ee Balmayra.
magaaladaasi oo ku jirtay liiska goobaha taariikhiga ah ee dunida ayaa waxay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay kooxdu burburisay dhismo qadiimi ah oo 1800 oo sannadood ka hor ay dhistay boqortooyadii Roomaanka.
Sebtembar sanadkan, ciidamada Ruushka ayaa duqeyntii ugu horreysay waxa ay ka fuliyeen waddanka Suuriya. Ruushku waxa uu sheegay inuu beegsanayay baraha ISIS, laakiinse reer galbeedka iyo mucaaradka Suuriya waxa ay sheegeen inay beegsanayeen baraha mucaaradka Asad.
bishan Diseembarna, ciidamada Britain ayaa ku biiray ololaha duqeyn ee uu Maraykanku hogaaminayo ee ka dhanka ah ISIS.
sidoo kalena ciidamada Suuriya ayaa u ogolaaday xoogaga mucaaradka ee ku haray magaalada Homs in ay isaga baxaan halkaasi, iyaga oo ku soo celiyay magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasina gacanta dowladda.
isla bishan Diseembar, hogaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka Siiriya oo lagu magacaabayay Zahran Alush oo ahaa asaasihii ururka Jeish al-Islaam ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday xarumaha kooxdaasi ee deegaanka Gowta ee bariga magaalada Dimashq. dhinaca kale colaadda bariga dhexe gaar ahaan syria waxaa ka dhashay qaxootigii ugu badnaa ee u haajiray yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka ka qaxay syria sanadkan ay gaareen 1 million oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay tirada qaxootiga syria ee ka tallaabay badda mediterranean-ta ayaa ku dhowaad 5 jeer ka badan tiradii sanadkii ka horreysay ee 2014
doonyo liita iyo shilal badda ku qabsaday dadka tahriibayaasha ah ee galaya yurub ayaa sanadkan waxaa ku dhintay in ka badan 3,600 oo qof
afhayeenka UNHCR Adrian Edward ayaa u sheegay VOA da in kala bar dadka tahriibaya ay yihiin dad u dhashay waddanka Syria.
Syria, as we all know, is an absolutely catastrophe.
Dalka Syria, inta aan ogahay waxa ka dhacay waa musibo. Waxa ka dhashay silic iyo barakac, kaas oo meel barbar dhigo dunidan ay san jirin. Sida oo kale waxaan aragnaa dad ka soo cararaya Afghanistan, Iraq iyo dalal kale oo ku yaala geeska Afrika. Waxaan odhan karnaa kala bad waa Syrian.
Inkastoo helista nabad iyo xasilooni dadkaasi ku dhiirigelisa inay dalalkooda sii joogaan aysan ahayn mid meel dhow ka muuqata ayaa haddana madaxa hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee UNHCR Antonio Guterres waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay diblomaasiyad iyo ka shaqaynta nabadda.
Waxa uu hoosta ka xariiqay in horumar laga sameeyo xallinta sababaha ay dadku guryahooda uga cararayaan in ay ku xiran tahay waxa ka soo baxa dadaalada nabadeed ee socday ku aadan 3 goobood ee colaaduhu ay sida weyn uga ololeyso dunida.
We have, as you know, 3 very important processes, one related to Syria with the Vienna talks, one related to Yemen, and one related to Libya.
Waxa wada xaajoodiyo muhiim ah ay ka socdaan 3 dhinac oo muhiim ah. Mid la xiriira Syria oo Vienna ka socda. Mid Yemen ku saabsan iyo mid kale oo la xiriira xallinta colaadda dalka Libya. Natiijada sanadka soo socdana waxa ay ku xidnaan doontaa un horumarka laga sameeyo wada xaajoodiyadan.
Haddaan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa dalka Ciraaq ee sanadkan bishii Abriil ciidamada dawladda Ciraaq ayaa dib u qabsaday magaalada Tigreed kadib markii muddo bil ah ay hareereyn ku hayeen. Tigreed waa magaaladii uu ku dhashay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen.
Bishii May ee sanadkanna ururka ISIS ayaa waxa ay qabsadeen magaalada Ramadi oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada caasimada dalkaasi ah ee Baqdaad.
Bishan December, ciidamada dawladda Ciraaq oo taageero ka helaya isbahaysiga militariga Mareykanka ayaa sheegay inay dib u qabsadeen magaaladaasi Ramadi. Saameynta ISIS kuma ekaan bariga dhexe oo kaliya ee waxa ay gaartay Yurub iyo Mareykanka. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee aan soo qaadan karno ayaa waxaa ka mid ah weeraradii Faransiiska.
Xilli fiida 13-kii bishii November ee sanadkan ayaa weerar xiriir ah oo abaabulan waxa ay ka dhaceen magaalada Paris. Xarunta dalka Faransiiska iyo xaafadda Saint-Denis oo ku taala duleedka magaaladaasi Paris.
3 qof oo suumanka qarxa xira ayaa weerar ku qaaday meel ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stade de France ee degmada Saint-Denis. Garoonkaas xilligaasi waxaa ka socotay ciyaar dhexmaraysay xulalka Faransiiska iyo Jarmalka oo dadkii daawanayay uu ku jiray madaxweynaha Faransiiska François Hollande. Waxaa xigay qaraxyo ismidaamin iyo toogasho ka dhacday maqaayad iyo goob laga qaxweeyo iyo theatar lagu madadaasho.
Weeraradaasi waxaa ku dhintay 130 qof oo 89 ka mid ay ku dhinteen goobta tiyaatarka. Waxaa kaloo ku dhintay 7 qof ee weerarkaasi fuliyay. 368 qof ayaa waxa ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ee Faransiiska ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, islamarkaana ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ee Yurub ka dhaca tan iyo sanadkii 2004 qaraxyadii tareenka ee ka dhacay Spain.
Weeraradii Paris ayaa saameyn ku yeeshay dalka Belgium-ka halka oo laga baadi doonayay ninkii ka dambeeyay weeraradii Paris, Abdulxamid Abacuud, oo asal ahaan ka soo jeeda Morocco balse haystay dhalashada Belgium-ka.
19-kii isla bishaasi November ayaa booliisku waxa ay ku toogteen weerar ay ku qaadeen dhisme uu ku dhuumaaleysanayo ku yaalay xaafadda Saint-Denis ee duleedka magaalada Paris.
Weeraradii Paris waxaa sheegtay ururka ISIS oo sheegay inuu kaga argudanayo Faransiiska oo qayb ka ahaa duqeymo cirka ah oo Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku hayeen bara ay ISIS ku leedahay Syria iyo Iraq. Weeraradaasi kadib, madaxda reer galbeedka ayaa si calala ugu baaqay in dagaal wada jira lala galo ISIS. madaxweynaha dalka faransiiska françois holland ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii reer galbeedka ee ka hadashay isagoo laga turjumayey oo afka faransiiska ku hadlaya ayaa uu yidhi militari ahaan waxa ay tahay in la baabi'iyo daacish meel walba oo ay joogaan waa in dhaqaalahooda la xanibaa hogaamiyaashooda la ugaarsadaa shabakadahoodana la burburiyaa
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa isna weerarkaasi faransiiska ka hadlay
This barbaric terrorist group, ISIL or Daesh, and its murderous ideology.
Waxaan caawanta ah argagixiso ee ISIL ama Daesh iyo fikirkooda qaldan ee wax dilka ah inagoo dhan ayuu qatar inagu yahay. Looma dulqaadan karo, waa in la burburiyaa, waana inaan si wada jira taa u sameynaa. Weerarkaasi Paris waxaa xigay weerar ay lamaane isqabay ku qaadeen dhisme dowladeed oo ku yaalla magaalada San Bernardino ee gobolka California ee dalka Maraykanka.
Labadii bishan December ayaa Sayid Rizwan Faruq iyo xaaskiisa Tashfeen Malik waxa ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa xaflad ka dhacaysa dhisme dowladeed oo ku yaalla San Bernardino.
14 qof ayaa ku dhimatay weerarka 22 kalena way ku dhaawacmeen kuwa oo u badnaa shaqaalaha maamulka hoose ee deegaanka lamaanihii weerarka geystay ayaa waxay ku dhinteen israsaaseen dhexmartay iyaga iyo booliska
dhacdadaasi ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dalkani Mareykanka mid ka mid ah musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u baratamaya doorashada madaxtinimo ee dalkani oo weerarkaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu soo jeediyay in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalka Mareykanka.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Until our country's representative...
Anigu ah Donald Trump waxaan ku baaqayaa in gabi ahaanba dadka muslimiinta ah loo diiday inay soo galaan Mareykanka ilaa iyo inta mas-uuliyiinta waddankeena wakiilka ka ah ay ogaanayaan waxa meesha ka socda.
Madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama oo ka jawaabaya fariimaha Islaam naceebka ah ee qaar ka mid ah siyaasiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkani Mareykanka ka soo yeeray ayaa waxa uu yiri
It's our responsibility to reject proposals that Muslim Americans should somehow
waa waajibaad nasaaran in aan diidno in dadka muslimiinta Mareykanka ah loola dhaqmo si ka duwan dadka kale.
Madaxweyne Obama oo la hadlayay shacabka Mareykanka ayaa xusuusiyay waxa ay u taagan tahay ISIS.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for
ISIS uma hadasho Islaamka. Waa muuriyaan dhigicaba. Waxay ka tirsan yihiin kooxo u taagan dhimasho, waxayna qayb aad u yar ka yihiin in ka badan 1 bilyan oo qof oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ku kala nool.
Sanad ka hor ma badnayn dadka maqlay dunidan ama u haystay ISIS urur halis ah, laakiin markii ay si dhaqso ah ula wareegeen dhul ballaaran oo Ciraaq iyo Siiriya ka mid ah ayaa lagu baraarugay oo loo arkay kooxdan mid halis ku ah dalal badan iyo guud ahaan dunida. Boqolaal weeraro cirka ah oo lala beegsaday ayaa u muuqday inay wiiqeen awooddii iyo xawligii uu ururku ku socday, sida uu qabo Paul Salem oo ka tirsan macadka daraasaadka Bariga Dhexe.
I think the fight against the Islamic State will progress in Iraq. I think Iraq between the Kurds
waxaan u malaynayaa in dagaalka ka dhanka ah ISIS uu horumar ka samayn karo Iraq, waxayna ila tahay iskaashiga ciidamada Kurdiyiinta iyo kuwa xukuumadda Baqdaad oo taageero xoogan ka helaya Mareykanka iyo xulafadiisa inay horumar sameyn karayaan.
Laakiinse dhinaca dalka Suuriya, horumarka dagaalku wuxuu u muuqday mid gaabisa. Mareykanka ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu tababaro mucaaradka qunyar socodka ah. Caqabadaha ugu weyn ayaase waxa ay yihiin doorka militariga Ruushka ee Suuriya.
Waxay difaacayaan xukuumadda Asad oo ay reer galbeedku doonayaan inay xukunka ka tuuraan. Waxaa kaloo xiisaday ka dhex ogantay Ruushka iyo Turkiga kadib markii Turkigu ay soo rideen dayuurad militarigu Ruushka u lahaa oo maraysay xadka Siiriya iyo Turkiga 24-kii bishii November.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Ruushka aanan looga maarmin xal u helista Suuriya.
Given Russia's military capabilities and given the influence they have on the Assad regime,
awoodda militari ee Ruushku leeyahay iyo saameynta ay ku leeyihiin maamulka Asad, in la wada shaqeeyo waxay caawinaysaa in la helo xal laga gaaro dagaalka sokeeya ee Siiriya, iyadoo taana ay noo ogolaanayso inaanu wajahno dagaalka ka dhanka ah ISIS. safiirkii hore ee Mareykanka ee Syria Robert Ford ayaa sheegay in wax qabad dheeri ah loo baahan yahay.
If we don't help friends on the ground very quickly, there will be no choice in Syria except Bashar al-Assad.
Haddii aan si dhaqso ah u caawinin saaxiibadeena gudaha Syria ku sugan, ma jirayo dookh kale oo aan ahayn in la aqbalo ama la kala doorto Bashar al-Assad oo dhinac ah iyo kooxaha xaq jirka ah oo dhinaca kale ah.
Cabsida haatan ka taagan dunida ayaa ah in kooxo kale oo xag jir ah oo meelo kale oo dunida ah ka jira ay taageeraan ISIS ama ay ku dhawaaqeen inay ku biireen sida Liibiya, Nigeria iyo Soomaaliya. General David Rodriguez waxa uu madax ka yahay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika.
People coming for training and logistic support right now as for training sites.
Dadka oo imaanaya qaarada tababarada iyo in ay taageero sahay ah fidiyaan ama ay helaan dhul ay tababaro ku fuliyaan ayaanu aragnaa waqtigan la joogo, laakiin sema aragno shabakad weyn oo maamul ahaan isku xidhan.
Wali bariga dhexe ayaa ku jiraaye dal kale oo gobolka ku yaala oo ay colaadi ka aloosan tahay ayaa ah Yemen.
Xabad joojinta ay qaramada midoobay dhexdhexaadka ka ahayd ayaa dhowr jeer burburtay. Wadahadallo labada dhinac u socday kana socda dalka Swaziland ayaanan weli wax horumar laga gaarin, waxaana loo ballansan yahay in la isugu soo noqdo bartamaha bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Dalka Sacuudigana sanadkan waxaa ugu waaweynaa 2 shil oo ka dhacay xaj oo ay dad badan ku dhinteen.
Bishii September ee isla sanadkan sii dhammaanaya ayaa wax yar ka hor intuusan bilaabanin xajka, waxaa wiish kuwa dhismaha ah uu ku soo dul dhacay saqafka kore ee masjidka xaramka ee Maka. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 107 qof, ugu yaraan 238 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Maalmo kadib isla bishaasi September ayaa waxaa isbuurtay xujeydii gudanaysay waajibaadka xajka. Waxaa dhacay shilkii ugu dhimashada badnaa ee xajka ka dhacay rubac qarni. Ugu yaraan 717 qof oo dunida oo dhan ka kala yimi ayaa ku dhintay, in ka badan 850 kalena way ku dhaawacmeen. Dhinaca shilalka diyaaradaha, marka la fiiriyo sanadkii ka horreeyey sanadkan 2015, waxaa aad u yaraa shilalka dayuuradeed ee dhimashada badan dhaliyey. Waxa ugu weynaa dayuurad uu lahaa Ruushka oo ka duushay magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar, kuna sii jeeday magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka oo burburtay.
30-kii bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa dayuuradan waxa ay ka luntay raadeerkeedii hagayay 23 daqiiqo markii ay hawada ku jirtay iyada oo ku duuleysay joog dhan 30,000 oo cagood.
Dayuuradu waxay ku burburtay dhulka fog ee gacanka Sinai ee dalka Masar, waxaana ku dhintay dhammaan 217 qof ee saara.
Markii dambase Ruushka iyo Mareykanka ayaa labaduba waxa ay sheegeen in dayuuradaasi lagu soo riday bam. ISIS ayaa iyaduna waxa ay sheegatay mas-uuliyadda soo ridistaasi.
Bishii Maaj ee sanadkan ayaa kaaliyad duuliye uu si ula kac ah u soo riday dayuurad rakaaba oo ay lahayd shirkad dayuuradaha Jarmalka ee Lufthansa oo ay saarayeen 150 rakaaba.
Dayuuradaasi oo ay lahayd shirkadda Lufthansa qaybteeda German Wings ayaa waxa ay ku jirtay duulimaadkii tirsigiisu uu ahaa 9,525, waxa ayna ku soo dhacday buuraha Alps ee dalka Faransiiska. Markii kaaliyihii duuliyaha dayuuradaasi uu si ula kac ah u soo hoobiyey dayuuradda,
kaaliyahaasi oo 27 sano jir ahaa una dhashay Jarmalka laguna magacaabayay Andrea Lobitz ayaa doonayay inuu burburiyo dayuuradda, laakiin waxaan la ogeyn inuu falkaasi horey u sii qorsheeyey iyo in kale.
Waxa uuna ka faa'iidaystay markii kabtankii dayuuraddaasi uu qaybta laga wado uu ka yara istaagay oo uu markaasi dayuuradda si ula kaca afkeeda hoos u aadiyey.
Dayuuradda oo ku duuleysay joog dhan 830 oo cagood ayaa muddo kooban gudahood dhulka ku soo dhacay.
Baarayaashu waxa ay sheegeen in Andrea Lobitis uu marar badan dhakhaatiir doonayay ka hor inta uusan duulimaadkaasi ka qayb noqon.
Waxa kaloo sanadkan dunida ka dhacay heshiisyo waaweyn oo la gaaray. bishii July waxaa heshiis taariikhi ah laga gaaray barnaamijkii muranka xoogana uu ka taagnaa ee nuclearka Iran.
Heshiiskan oo ay kala saxiixdeen Iran iyo lixda quwadooda dunida oo isugu jiray shanta xubnood ee joogtada ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay sida Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, Faransiiska iyo Ingiriiska oo lagu daray Jarmalka ayaa Iran faraya in ay si weyn hoos ugu dhigto barnaamijkeeda bacriminta nuclearka, taasoo beddelkeeda laga qafiifinayo cunaqabateyntii saarnayd muddada. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, oo uu dalkiisa hormuud ka ahaa heshiiskaasi, ayaa ka hadlay ahmiyadda heshiiska.
Because of this deal, Iran will not produce the highly enriched uranium and weapons-grade plutonium that form the raw materials necessary for a nuclear bomb.
Heshiiskan dartii, Iran ma soo saari doonto macdanta uraniumta ee sida weyn loo hodmiyey iyo macdanta balantium heerkeeda hubka, taasoo ka caawin karta agabka Iran in ay soo saarto bam nuclear ah. Heshiiskan dartii, Iran waxay meesha ka saaraysaa 3 meelood 2 meelood warshadaheeda awoodda u leh inay soo saaraan macdan uranium ah oo bacrimsan muddo bil ah.
Intii u dhaxaysay 30kii November iyo 12kii bishan sanadkan sii dhamaanaya ayaa waxaa magaalada Paris ka dhacay shir caalami ah oo looga hadlayay cimilada sii kululaanaysa ee dunida.
Shirka caalamiga ee isbeddelka cimilada oo ay ka soo qayb galeen ergooyinka kala socotay ku dhowaad 200 oo dal ayaa lagu kala saxiixday heshiis lagu dhimayo qiiqa hawada lagu sii daayo ee keena in cimiladu ay kululaato.
Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in laga shaqeeyo sidii kulaylka sii ziyaadaya ee dunida celcelis ahaan loogu hayn lahaa in ka hooseysa 2 darajo cabirka Celsiuska, islamarkaana loo sii wado dadaal lagu higsanayo in heerka kulka caalamiga ah ee caalamka la xadeeyo iyo in la garowsado ahmiyadda dhimista halista iyo saameynta isbeddelka cimiladu ay u leeyihiin dunida iyo aadanaha iyo noolaha duljooga. Haddaan aadno dhinaca qaaradda Afrika, sanadka 2015 ee sii dhammaanaya waxa uu qaaradda u ahaa labadaba mid guulo ay gaartay, guuldarrooyinna ay jireen, gaar ahaan dhinaca maamulka iyo dimuqraadiyadda.
Waxaa qaaradda ka dhacay doorashooyin, iskudayo afkambi, isbeddello dhinaca dastuurada iyo awood si nabdoon oo dimuqraadiya loola kala wareegay.
Aan ka horeyna ee dalka Nigeria ayaa sanadka markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi si dimuqraadi ah awoodda loola kala wareegay. Bishii Abriil ee sanadkan 2015 ayaa Muxamedu Buhari, oo ahaa jeneraal ka tirsanaa xukuumaddii diktatooriga ee militariga ahayd ee Nigeria, uu doorasho kaga guuleystay madaxweynihii hore ee dalkaasi Goodluck Jonathan. Codayntaasi dimuqraadiga ahayd ayaa soo afjirtay 16 sannadood oo xisbi qura uu talada dalka ugu shacabka badan qaaradda Afrika hayay. Dhinaca kale, bilihii February iyo March ayaa dalalka Nigeria, Chad, Cameroon iyo Nigeria waxay samaysteen isbahaysi militari oo la dagaalama Boko Haram.
Dalka Tansaaniya, madaxweyne Jakaya Kikwete ayaa waxa uu xukunka isaga degay kadib markii 2 jeer xukunka dalkaasi loo soo doortay sida uu ogol yahay dastuurka dalkaasi. Madaxweynaha cusub ee Tansaaniya, John Magufuli, ayaa si nabdoon waxaa lagu doortay bishii Oktoobar ee sanadkan kadib markii olole xoogan iyo doorasho si dhow loogu bartamay.
Master Magufuli, oo horey dalkaasi uga soo noqday wasiirka howlaha guud, ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay inuu wax ka qabto musuqmaasuqa, isla markaana uu la dagaalamo saboolnimada. Waxa uu dadka reer Tanzaniya kaga yaabiyey inuu ka qayb qaatay ururinta qashinka iyo caleemaha geedaha si ay u xusaan maalinta xorriyadda dalkaasi, isagoo diiday in la qabto xafladihii dhici jiray ee qarashka faraha badan lagu bixin jiray. Waxa uu sheegay inay ceeb ku tahay dalkiisa in lacag fara badan lagu bixiyo xuska qaran, iyadoo buu yidhi qaar ka mid ah dadka waddankaasi Tanzaniya ay u dhimanayaan daacuun caloole.
Benjamin Doro, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha hay-adda Organization for National Empowerment ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ONE, ayaa waxa uu aaminsan yahay intan ay astaan wanaagsan u tahay gobolka.
The new president Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note. Full of energy, full of optimism, full of action. Let's talk.
Madaxweynaha cusub waxa uu durba bilaabay wax qabad la dhaco. Waxa uu muujiyey hawlkarnimo, niyad wanaag, hadal yar iyo hawl badan. Marka arrintani waa mid taabanaysa dalalka sida Kenya oo kale ah ee ay dariska yihiin Tanzania, sidoo kalena Uganda oo doorashooyin looga dareeri doono wax ka yar 2 bilood.
dalka Burkina Faso ayaa muddo kooban waxa qalqal siyaasadeed geliyay isku day afgambi bishii September ee sanadkan hase yeeshee waxa durbadiiba ay doorteen hoggaamiyahoodii ugu horeeyay si dimuqraadi ah markii ugu horeysay muddo 27 sanadood
Rochmar Christian Kabore ayaa madaxtinimada ku guuleystay isaga oo ay bartamayeen 14 musharax oo kale doorashadaas ayaa waxa astaan u noqotay in si guul ah lagu soo afjaro banaanbaxyo rabshado watay oo lagu soo horjeeday madaxweyne Blaise Compaore oo dalkaasi soo xukumayay muddo 27 sanadood haddana doonayay inuu xukunka sii haysto waa kan biji indoolo mar kale
It is high time Africa should forget about this issue of laying their destiny
waxa la joogaa waqtigi ay dadka afrikaanka ah iska iloobi lahaayeen in masiirkoodu uu ku tiirsanaado shakhsiyaad waayo shakhsiyaadku way fiicnaan karaan weyna xumaan karaan laakiin haddii aan dhisanno hay'ado xoogan waxaan hubnaa in dariiqa aan hayno uu yahay mid toosan
inkastoo dhacdooyinkaasi aan soo sheegnay ay horumarka afrika ee sanadkan qayb ka yihiin ayaa waxaa dhinaca kale barbar socday guuldarrooyin iyo kufaakacyo kale
dalkaasi Burundi waxa uu galay qalalaasay bishii April ee sanadkan kadib markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu isku dayay waxa dadka ay ku tilmaameen muddo saddexaad oo si aan dastuur ahayn uu xukunka ku doonayay ku dhawaad 200 oo kun oo qof ayaa dalkaasi ka cararay Mareykanka ayaa waxa uu saaray cunqabateen 4 ka mid ah saraakiisha sare ee ka kala tirsanaa labada kuwa afgambiga abaabulo iyo dowladaba golaha amaanka ee qaramada midoobayna waxa uu cambaareeyay dilka iyo jirdilka ka dhacay dalkaasi welina rabshaduhu way ka sii socdaan dalkaasi
dan egno waxyaabihii ugu waaweynaa dhinaca bariga afrika dhamaadkii bishii july ee sanadkan ayaa madaxweynaha dalkan mareykanka barack obama waxa uu booqday markii ugu horeysay intii uu qabtay xilka madaxtinimada mareykanka dalka kenya oo uu aabihii ka soo jeedo iyo dalka ethiopia oo isna booqashadiisii ugu horeysay uu ku tagay
koonfurta suudaan ayaa kumanaan kun oo qof lagu dilay in ka badan 2 milyan oo qofna way barakaceen tan iyo markii dagaalka sokeeyo uu dalkaasi ka dilaacay 2 sanadood ka hor dhowr jeer ayaa xabajoojin la dhex dhigay qaybaha isku haysta dalkaasi waxaana guuldaraystay wada hadal ay ku lahaayeen magaalada addis ababa
tagaryaasha madaxweyne salva kiir iyo kuwa hogaamiyaha mucaaradka riyaag mashaar ayaa dhinac walba uu kan kale ku eedeynayay inay jebiyeen xabajoojinta heshiiska nabadeed waxa uu ku baaqayay maamulku meelgaara in la dhiso bishii novembar eeyna dhaaftay hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay bartamaha bisha soo socota ee januari sanadka 2016
dalka Congo Brazzaville banaanbaxyo ayaa waxay isu beddeleen rabshado bishii Oktoobar kadib markii Denis Sassou Nguesso uu isagu qabtay afti dastuuri ah si markaasi meesha looga saaro muddada 2 jeer ah ee uu madaxweynaha xilkaasi hayn karayo iyo weliba da'da loo xadiday musharaxiinta madaxtinimo oo ku siman 70 jir waxa uu ku guuleystay 900 iyo 200 kiiba codadka taasi oo shaki gelisay goobjoogayaashii caalamiga ahaa
dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongana madaxweyne joseph kabila ayaa lagu eedeeyey inuu dib u dhigay doorashada madaxtinimo oo lagu waday inay dalkaasi ka dhacdo bisha novembar ee sanadka soo socda isku day uu ku doonayey in wax laga beddelo muddada uu dastuurku ogol yahay in madaxweyne uu isu soo taago mar kale
dalka ruwandana waxay u codeeyeen afti u ogolaanaysa madaxweyne paul kagame inuu mar saddexaad uu isu soo taago doorashada marka la gaaro sanadka 2017 haddana uu isu taagi karayo 2 jeer oo kale taasi oo ka dhigan in xukunka uu ku soo noqon karo tan iyo sanadka 2034 dalka Uganda waxaa la filayaa in dib loo doorto madaxweyne Yoweri Museveni bisha February ee soo socota taasi oo ka dhigan in xukunka uu sii hayn karayo haddii uu guuleysto muddo ka badan 3 sanadood
bishan December bilowgeedii dalka Ethiopia waxaa labalixaadsatay xiisad ka dhalatay markii dowladda dhexe ay isku dayday inay maamulka Addis Ababa ku fidiso duleedka magaalada qorshahaas oo ay ka hor yimaadeen qowmiyadda Oromada oo degan dhulkaasi oo ka mid a gobolkooda Oromia
mas-uulinta dalka Ethiopia ayaa waxay sheegeen inay ku dhinteen rabshadahaasi 5 qof laakiin mucaaradka ayaa tirada dhimashada waxay gaarsiiyeen ku dhawaad 4 qof dalka jamhuuriyadda Djibouti 22kii bishan December waxaa ciidamada amaanku ay ku toogteen 19 qof xaafadda Balbala kadib markii rasaas ay ku fureen goob ay ka dhacaysay siyaalada Sheikh Yunus Muuse oo ka mid ahaa hoggaamiyashii mid ka mid ah beelaha Djibouti.
Mucaaradku waxay sheegeen in 19 qof ka badan ay ku dhinteen. Dowladda Djiboutina waxay sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen shaqaaqadaas.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf oo wareysiyay idaacadda VOA ayaa dhacdadaas ka hadlay.
Habeenkii ka horreeyey rabshadihii Isniinta ka dhacay ayaa la yidhi dee Britole alaabtii inaad meesha dhigateen waa booliska subaxa soo kallihi doonaa nila qaadi doonaa meeshii kale ay dowladdu Niitimaam ayaad xuskiinnii iyo xafladihiinni ku qabsan doonti. Subaxii booliiskii kolkuu meesha yimiday waxaa ka hor yimiday dad maaragtee tiradoodu ay 100 ka badan tahay oo dee midyaal sita machete sita labana dhexdoodii waxay ku siteen gudahoogiina kuwa dad maaragtee hubeysan ayaa ku jiray oo Kalashnikov sita. Markiiba kolkii booliiskii ay meesha soo joogsadeen weerar baa lagu qaaday, rasaas baa dhacday, tiro 100 booliis ka yareen ayaa la dhaawacay, 240 qof dhaawacoogu wuxuu ahaa iska dhaawac yar buu ahaa oo khafiif oo markiiba dhakhtarku ka soo baxay, laakiin 2 qof oo booliiska ka tirsan ayaa dhaawac rasaas ah ayaa laga helay. Dabadeedee booliiskaasi kolku kari waayey dadkan weeraraya ayuu u yeedhay booliis kale. Meeshaas kolka xabad baa ka dhacday sidii runta, yani aad baan uga xunnahay.
Dhinaca kalena Daahir Axmed Faarax oo ah gudoomiyaha xisbiga MRD ahna afyeenka isbahaysiga mucaaradka ee USN ayaa yiri
ma arkayo ummad reer Djiboutiya rayida gacma maran in oo rabta in sida ay qaar kale oo reer Djibouti ka midaba ay siyaaro oo caadi ah ay iska dhigtaan, ay xoolo qalqashaan, ay maxaydan ay quraan u akhriyaan ciddii ay ka tafiirmeen. Ma arkayo waxay amniga u dhimaysa ma arka waka waxa maanta dhibaato looga dhigayo xooga loogula isticmaalay ummadda rayidka ee reer Djiboutiya ma arkayo walaalow.
26-kii bishii November ee sanadkan ayaa dowladda China ay xaqiijisay inay saldhig ka samaysanayso dalka Djibouti, kaasoo noqonaya kii ugu horreeyey ee Shiinuhu uu ka samaysto meel ka baxsan Shiinaha. Abid
23-kii bisha November ayaa waxaa si ku meel gaar ah shaqo u bilaabay tren isku xiraya Djibouti iyo Ethiopia.
Trenkaasi ayaa ka soo qaaday Djibouti 1,520 ton oo qamadi ah oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu ku dhufteen Ethiopia.
Trenkaasi oo soo jeexay khadka isku xira labada dal ee dhererkiisu uu yahay 756 kilomitr ayaa 12-kii bisha shixnadii uu wada gaarsiiyey. Marebe Mermersa oo qiyaastii 100 kilomitr dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Addis Ababa. Mashruuca waddadan tren lagu dhisay waxaa fulisay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha.
Sanadka 2017 ayaa tijaabo u noqon doona dimuqraadiyadda Afrika iyadoo doorashooyin iyo afti laga filayo inay ka dhacaan ugu yaraan 9 waddan oo ay ku jiraan Uganda, Zambia, Ghana iyo Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxaa kaloo qaaradda ugu weynaa sanadkan oo la xusuustaa saameyntii cudurkii Ebola ee ku dhuftay dalal ku yaala galbeedka Afrika. Isniintii la soo dhaafay ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay ku dhawaaqday dhammaadka cudurka Ebola ee dalka Guinea 2 sanadood kadib markii uu cudurku dilaacay. Cudurkan ayaa waxa uu dilay in ka badan 2,500 qof dalkaasi Guinea, iyadoo 9,000 ka badanna uu ku dilay dalalka dariska la ah ee Liberia iyo Sierra Leone. Liberia waxaa lagu dhawaaqay in cudurka uu ka zuulay bishii September ee sanadkan, bishii Novembarna waxaa lagu dhawaaqay in dalka Sierra Leone uu ka baxay cudurka. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii gaarka ah ayaan dib ugu eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan 2015 ee sii dhammaanaya inta haynoo joogo. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah Maxamed Culad Xasan, waxaana ila soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo Saare Cabdi Axmed. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno dhammaanteen, waa bahda V O eda oo idin leh ka samata baxa sanadkan haraantidiisa, ka soo socdana hirtidiisa.
Maxamed Culaad Xasan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Dhegeystayaal, barnaamij kale oon ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee Soomaaliya ayaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna galabnimo iyo tan habeenimo ee berri, haddii Allah awoodda lihii uu noo saamaxo.
falastiiney haatanna aanu dhegeystayaasha usoo gudbino barnaamijkii caafimaadkii qoyska oo inooga yimid magaalada Hargeysa. Waxaa noo haya wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska. iska caabiska ay samaystaan daawooyinka antibiyotiko ayaa muddooyinkan dambe noqday mid ka mid a khataraha caafimaad ee ku gadaaman aadamaha, kuwaasoo aalaaba ku yimaada suxunu isticmaalka daawooyinka islamarkaana door ka qaata korukaca caabuqyada qaar sida oofwareenka iyo qaaxada oo haddii ay dhacdo ay adkaata daaweyntoodu. sidoo kale haddii ay xaaladani qofka ku timaado ayaa la tilmaamaa inay keento inuu muddo dheer yaalo cusbitaalka. dr aadan hiba faarax waa dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa, waxaana iga waramay xaaladan iyo weliba sida looga taxadari karo.
antibiotic resistance ama dawooyinkii loogu talagalay inay microbeska ama noolaha dadka xanuunka ku keena dilaan marka ay shaqeyn waayeen ayaa la yidhaahdaa, ay shaqadii qaban kari waayeen ayaa la yidhaahdaa antibiotic resistance, oo taa micnaheedu tahay wixii ay dili lahaayeen, tusaale ahaan ama keenay TB-da ama oof wareenka keenay wixii keenay markay dili kari waayeen baa la yidhaahdaa. waxay iska caabi bay samaysteen ayaa la yidhaahdaa.
maxaa keena marka inay caabi samaystaan oo kale oo ay dili waayaan ama xadidi waayaan ay jooji waayaan xakin waayaan bakteriyadii iyo waxyaabii fayraskii inta badan alaaba jirka dhibaatada ku ah?
walaal inta badan waxay u iman inta badan dhibta waxay ka timaadaa marka dawooyinkii si fiican dadku u qaadan waayeen. tusaale ahaan waxaa dhaca qofa dawo la siinayaa isagoo aan dawadii doos ku filan lama siinayo bakteriyada dili karta, ama waxa la siinayaa waqtigii loogu talagalay waqti ka yar buu qaadanayaa. sababahaas markay dhacaan ayaa waxa laga yaabaa ama dawooyinka qaar waxay u baahan yihiin virus bakteriyoyinka qaar waxay u baahan yihiin wax ka badan hal dawo, sida TB-da kale ilaa afar dawo la iskugu dara. marka haddii laba ka mida la siiyo wuxuu difaac buu samaysanayaa noolihii uu iskaga difaacayo, oo aana marka dambe aanay wax badan ka tarin dawadu.
way tusaale ahaan oo kale qofka haduu maxay sameeya ku imanaysaa in bakteriyadii ama fayraskii oo kale inta badan uu samaysto difaac, amaba dawooyinkii oo kale inta badan ay iska caabi keenaan oo dee ama ay daaweyn waayaan?
waxa weeye inta badan waxa weeye qofku dhowr sababaha ugu badan ee ay ku timaadaatan waxa weeye qofku aan dawadii waqtigii loogu talagalay aan qaadan. tusaale ahaan imika waxa dhacda qof baa la odhanaya wax arkaysaa qof xanuunsanaya oo xanuunku noocu doona ha noqday inta farmasi soo gala odhanaya isi laba dawo laba ampicillina ama amoxicillina buu odhanaya, laba tablet ama capsule buu qaadanaya. taa micnaheedu waxa weeye waxna laga yaaba dawada xanuunkaasi haddiiba uu jiro inuu ugu yaraan u baahay hal toddobaad cisho. marka markuu laba cisho ka qaato wax laga yaaba inuu xanuunku sida allaba uga oo aanu xataa dawadu daweynin ama iyaduba daweyso marka hawlka ku joogto, taas waxay keentaa inay difaac samaystaan marka dambe dawadii.
tusaale ahaan oo kale haddaynu soo qaadano bulshadeena oo kale, inta badan dawooyinka waa la helaayo meelo badan baa laga helaya, kuwiibaa ka mid a dawooyinka aalaaba ay dadku aada u isticmaalaan ku keeni karaya inay keenaan iska caabi amaba ay daaweyn waayeen qofki?
walaal dawooyin aada u badan baa hadda imika report ay soo saartay WHO oo sanadkan 2015 iyo ku kale oo sanadkii ka horreeyaba ay soo saartay 2014 waxay sheegeen reportyadaasi inay dawadii dhammaan dunida imika kuwa hore u maray kuwa soo koreyaba dawooyinka antibiotic aan wax badan tarin. dawooyinka antibiotic haddaynu hore ugu yar noqono ilaa 1940 wixii ka horreeyey may jirin. dadku inta badan xanuunka aad bay ugu dhiman jireen, TB-da ha noqoto, oofta ha noqoto, xanuunada infection ku keeno dhan aad bay dadku ugu dhiman jireen. taas waxay laakiin markay soo baxeen dhimashadii aad bay u yaraatay, xanuuno badan ba aad looga si fudud looga bogsadaa. laakiin maanta waxay halkagabay ku noqonaysaa. tusaale ahaan lagasoo keliya waxaad arkaysaa horta dawadii TB-da oo dad badan imika ay qaadanayaan oo intay dawadii lixda bilood loogu talgalay waxbuu tari weyday la yidhaahdo multi drug resistance ay develop gareeyeen ay yeesheen, oo laleeyahay hadda dawadii qaarkood laga yaaba inay laba sano dawo u baahdaan in la siiyo oo qaali ah oo waqti yani waxaas oo qaarkood haddana laga yaaba inay taasi waxba u sitar. marka yani waxaasoo dhiba ayay keenaysaa haddii aan dawooyinka sideedii loo qaadan oo loogu talagalin. innaga haddaba waxa kale oo kala dhiba farmasiyadeennii ayaa meel kasta dawadii wax loo qaadanayaa, sida la yidhaahdo over the counter drugs dawooyinka sida paracetamolka iyo dawooyinka qaar xanuun biyaha wax laga yaaba qodanada qaar kuwaasun baad qaadan kartaa iyo dawooyinka vitaminada waxaasun baad intaas farmasiga soo gasho iska qaadan kartaa laakiin inaga antibiyootiki in la kontrool ahayd ayuu qofkasta iska bixinayaa taasina waa dhibaatooyinka noogu badan tala
in sidoo isticmaalaaba ahayd ama uu adeegsadaa tallaabo noocyo qofka inuu qaado si uu uga badbaado oo kale inay resistance-kaasi ku yimaado
waxa ugu muhiimsan horta in dhowr qodob dadku ay aad u ogaadaan ta koobaad dawadan antibiyootika la yidhaahdo waa in ay qaataan oo keliya marka dadka shaqaalaha caafimaadku ay u qoraan dhakhaatiirta kale markay u qoraan keliya waa markaas waa ina qaataan laakiin aanay iska qaadan taas horta waa ta koobaad ee lagu yarayn karo dhibtan meesha taalla talabaad waxa weeye haddii doos loo qoro qofka wax laga yaabaa haddii dawadu toddobaad ama labo toddobaad ama ka badan baa ay soconayso inay ka bogso xumadii calaamaduhu laa kaga baan baa laga yaaba muddo kooban laakiin waynaanu joojin ee waqtigii loo sheegay haddii lagu yidhaho toddoba cisho qaado toddobada waynu qaato haddii lagu yidhahdo bil qaado bishaa waynu dhammaystirto ee aanu joojin marka uu calaamadii ka ba-an ta saddexaad ee iyaduna aadka loogu baahan yahay waxa weeye shaqaalaha caafimaadka laftoodu inay aada uga fikiraan markii ay dawadan bixinayaan ay dad siinayaan inay ogaadaan horta xanuunka qof u qabo xil iyo inuu u baahan yahay karto tusaalehaan qofka iska shubmay laga yaabo inaanu iska bogsan lahaaba u baahanyahay fuqcelino keliya oon antibiyotic u baahnay laakiin waxaad arkaysaa marar badan iyo antibiyotic degdega loo qoray marka shaqaalaha caafimaadka laftoodu way ka mid haddii aanay sidii loo yarayn lahayn
guud ahaan ma dhegaystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka oo mar kale idin ka soo gaaraya magaalada Hargeysa tanintiinu barnaamijkan oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa waxaanu ku saqaynaa gebagabadii barnaamijka fiidnimo aan bal falastiin weydiiyo waxay noogu xiga hay falastiin
waa kaalimihii sugaanta sandheero dadkii anaguba waxooga ahaan war iyo warbixinno u wadnay aan ku yaran masano fanaanada Marian Roon heesti hobalo hibilo adkeeda macanaanu intaasi ku dhaafno waxayna gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaantan intaan dib ugu kulmi doono idaacaddeenna ama idaacadaheenna soo socda dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.